halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toosan uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 hirarka efimada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 4 bisha Sebtembarna waa 9 sanadkuna waa 2015 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa halkan si wada jira idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Colaad Xasan.
Run ahaanti tallaabadani waa tallaabo aad iyo aad isugu sii dhaweynaysa Soomaaliya iyo Maraykanka. Dabcan waxay ka dambeysay tallaabooyin ka horreeyey oo isugu jiray aqoonsi la aqoonsaday Soomaaliya bilowgii 2013 oo dowladda Maraykanku ay si rasmi ah u aqoonsatay dowladda Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiwaxid Qalinle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed oo ka hadlayay dhawaaqii Maraykanka uu shalay ku dhawaaqay inuu dib u bilaabay hawshii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya. Falanqeyn ayaan idin kaga haynaa
qodobada kale ee saaka iyo caalamka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan. Waxaa ka mid ah
warar iyo faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaya weerar ay kooxda Al-Shabaab habeen hore ku qaadeen magaalada Qoryole ee gobolka Shabeelaha Hoose.
musharaxiin dhowr oo Soomaaliya u tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalkaasi Norway iyo magaalooyin kale.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxa gudiga midowga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa waxa uu ku baaqay in la ballaariyo tirada muhaajiriinta ee Yurub si ay u aqbalaan kumanaan magangelyo doona oo ka yimid Bariga Dhexe labada sano ee soo socota. qorshaha ayaa waxaa 160,000 oo qaxooti ah ay ku degayaan dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo dalka Spain oo qaadan doona tirada ugu badan, kadibna ay xigi doonaan dalalka Poland, Netherlands, Romania, Belgium iyo dalka Sweden. Yurub ayaa waxay wajahaysaa qulqulkii ugu badnaa ee dadka muhaajiriinta tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Mr. Juncker ayaa waxaa la filayaa inuu u faahfaahiyo qorshahaasi baarlamaanka dalalka Yurub, laakiinse fikirka dal walba uu markaasi ka qaadanayo tiradaasi ama tirada ku soo aadaysa ayaa muran uu ka taagan yahay oo ay ka soo horjeedaan dalka Hungary iyo dalal kaleeto oo Yuruba. ra-iisul wasaaraha Jarmalka oo qaxooti badan lagu soo dhaweeyay biyo iyo cunto iyo qalabka ay caruurtu ku cayaareen dalkeeda, Angela Merkel ayaa waxa ay ku tilmaamtay hindisaha Juncker tallaabo koowaad oo muhiima.
Militariga Turkiga ayaa dhinaca dhulka ka galay waqooyiga Ciraaq talaadadii shalay markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2011 iyagoo fulinayay howlgal ay saraakiisha Turkigu ku tilmaameen mid muddo kooban soconaya oo ay ku ugaarsanayaan fallaagada kurdiyiinta ee PKK. Turkiga ayaa ku eedeeyay fallaagadan inay ka dambeysay weeraro bambaanooyin wadada dhinaceeda la dhigay loo adeegsaday oo xaddii iyo talaadadii shalay ay ku dhinteen 16 ka mid ah militariga dalkaasi iyo 14 booliisa. iyagoo aan faahfaahin badan bixin ayaa saraakiisha Turkigu waxay sheegeen in ciidamadoodu ay gudaha u galeen Ciraaq iyagoo baxsanaya xubno ka tirsan xisbigan oo Turkiga laga mamnuucay. jabhadda PKK ayaa dagaal kula jirtay Turkiga tan iyo sanadkii 1984, waxaana colaadda labada dhinac ku dhintay tan iyo markaa dad lagu qiyaasay 40,000 oo qof.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay kor u kacday tirada dhimashada dadka rayidka ee bariga dalkaasi Ukraine tan iyo bishii May ee lasoo dhaafay, taasi oo gaaraysa ilaa iyo 80,000 oo ruux oo isugu jira rayid ciidamada dowladda iyo fallaagada tan iyo intii fallaaganimadu ay ka bilaabatay dhulkaasi muddo haatan laga joogo 17 bilood, iyadoo dagaaladaasina ay ku dhaawacmeen in ku dhow 18,000 oo kale. madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee Ukraine Zayd Raad al-Hussein ayaa waxa uu xogtaasi ka soo saaray tiradii shalay ahayd magaalada Geneva. al-Hussein waxa uu sheegay in duqeymaha labada dhinac ay iyagu horseedeen kororka tirada dhimashada, taasi oo dhacday intii u dhexaysay bilaha May iyo August. dadka falanqeeya arrimaha Yurubna waxay sheegeen in dalalka Yurub iyo Ukraine ay ku eedeynayaan Russia inay hubeynayso goon u goosatada ay taageerto ee bariga dalkaasi Ukraine. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhegeysanaysaan Washington. Warar iyo faahfaahin dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar shalay to kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday magaalada Quryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarkaasi oo dhacay habeen hore ayaa isla markaasina waxa uu socday ilaa iyo waaberigii, waxaana ciidamada deegaanku ay ku guuleysteen inay iska caabiyaan kooxda weerarka soo qaaday. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Sidi.
Runtii xalay saqda maxaan ku dhahdaa adigu waqti dambe oo afartii ilaa afartii barkeeda nimanka khawaarijta gesada weerar kusoo qaadeen degmada Quryooley, gaar ahaan xafiiskii degmada iyo saldhigii iyo meeshii maxaan ku dhahdaa faras magaalihii iyo meeshii suuq oo dhanba marka saalaaligeeda. Marka alxamdulilah nimankii toos maxaan ku dhahdaa waxaan sameynay ciidankii deegaanka oo halka orona ama soma kaga soo baxday dhinac bay bridgeka ay soo gudbeen oo magaalada oo dhanba maxaan kulagaa ciidanka deegaanka ayaa meesha joogay. Kadibna maxaan kulagaa ciidankii ayaa maxaan kulagaa si fiican maxaan kulagaa nimankii isaga caabiyey oo nimankii maxaan kulagaa khawaarijta halkaas jabi halaaga ka raacay. Waxay la rabeen sida laagi iyo ay u galeen maxaan kulagaa iyo meelaha kale iyo ayay la rabeen runtii, laakiin ilaahay nacam muusan dhihin. Halkaas hadda ayaga laftigooda miidad badan bay ugu carareen kulitaba maxaan ku dhahdaa khasaarin way jirin.
Khasaaro intuu leegyahay marka
anaga xaggeena runtii askar waa noogu dhinteen, askarna waa noogu dhaawaceen kulita dhaawacii kulita waxaan usoo qaadnay dhinaca Muqdisho. Waxaan u mahadcelinayaa runtii UNK ama AMISOM inay nagu caawiyeen diyaaradaha helikobtarka. Taas iyo ku dhahdaa haddana ayagiina 24 mid ah ayaa laga tiriyey runtii. Maxaan ku dhahay waxaan leenahay marka halkaasi jabi halaaga ka saaray. Marka dee waxaa meesha kasoo baxday marka in ciidamada Soomaaliya ama kuwa deegaanka ama local force kuwa liidaad ama kuwa deegaanka macnaha ama local boliisku inay ka taya fiican yihiin runtii, ama ka runtii dagaal fiican yihiin ayaa meesha kasoo baxday. Waxaan ku amaanayaa runtii ciidamada deegaanka ama local boliiska runtii aad iyo aad lacamin ammaanka shacabka iyo deegaanka say ilaaliyeen aad iyo ban runtii aan ugu faraxsannahay. Taasna darsi bay noqotay oo hadda waxaan rabnaa insha allah ana la kaashan runtii madaxweynaha koonfurta dalka Soomaaliya in degmo walba ciidamada maxaan ku rada oo deegaanka kasoo jeeda inaan u abaabulno insha allah ku daydan kuwa Quryooley.
Laakiin haddii ciidamada beelaha la hubeeyo ma dhici kartaa in ay beelaha laftoodu marar qaarkood isku dhacaan?
Qaab oo beela ahaan ma aha, waa ciidan oo maxaa kuraa dadka deegaanka oo dhanba maxaa kuraa kasoo jeeda oo hal beel kaliima, labo beel maaha, saddex beel maaha. Kadibna waa la sharciyeeyaa dress gooni ah ayaanu tolnay oo local boliis ay ku qoran tahay booliiska deegaanka saaleligeeda liiskoodii kulitaba ugu soo jira maxaa kuraa kumanda boliisiya in maxaa kuraa sharciyan sharcigoodii hadda miisku saaran yahay. Laakiin se maxaa kuraadaa ciidan hadda mishaar qaata maaha, laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow macnaha in saldhigyada oo dhanba warqad kasoo baxday taliska booliiska ayaa jirtay sanadka hore oo oranaysa dowladda dhexe oo oranaysa macnaha in saldhig walba 35 ilaa 50 ciidan deegaan in loo qoro. Macnaha waa deegaanka dadka degan waay ila dadkaana dad waa maxaa kuraadaa jasiiradu waaqwaaq iyo Macedonia laga keena maahana, waa dad maxaa deegaan ku dhashay oo ahlulmaka hum adrak min shacaaibi haawa. Macnaha ilaa reer maka ayaga dadka iska yaqaan waa tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la qabtay maka uu yiri saas ayay ka dhigan tahay. Macnaha dad qof laga keenay macnaha gurceel iyo dhusmaseedi ama garow iyo burciyo bo-iyo iyo kabsi iyo malaysi moragari iyo maxaan kurada iyo maxaan kurada dolow kuwa deegaanka u dhashay ayaa kaga aqoon badan oo cadow yaa cadow yaan cadow ahayn yaa argagixisay yaan argagixisay ahayn intay ku dhumanayaan yaa hoos yaa marti gelinaya. Macnaha kuwan ayaa maxaa kura in xoogga la saaro faa-iidan hadda waaba soo baxday ciidan aan AMISOM oon safkoore ku jirin waa iyaga dhafiiska ugu horreya ku jiraan oo maxaa kura saas isu difaacayn waa markii ugu horreysa dhacday taariikhda.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee Cabdulqaadir Maxamed Nuur Sidi oo u warramayay Xuseen Barre Aadan. Thank you.
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. Sidii aad shalay idaacadaha iyaga ku maqasheen, wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday bilowga howlgallada dunaasiyadeed ee maraykanka iyo soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in howlgalkan cusub uu sawir ka bixinayo sii wadista dadaalada dowladda maraykanka ay dib ugu soo celinayso xiriirkii ay la lahayd soomaaliya. dhinaca kale, war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhoweynayso tallaabadan, diyaarna u tahay inay sii xoojiso xiriirka muhiimka u ah ee labageesoodka ah ee soomaaliya iyo maraykanka. haddaba tallaabadan maxay ku soo kordhinaysaa xiriirka soomaaliya iyo maraykanka? waxaan su-aashaasi weydiiyey rofeser cabdiwaaxid qalinle oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed kuna sugan magaalada minneapolis gobolka minnesota.
Marka hore, asalaamu calaykum waraxmatullah, waan ku salaamay adiga iyo dhegeystayaashaada. Run ahaanti tallaabadani waa tallaabo aada iyo aada isugu sii dhoweynaysa soomaaliya iyo maraykanka. dabcan waxay ka dambeysay tallaabooyin ka horreeyey oo isugu jiray aqoonsi la aqoonsaday soomaaliya bilowgii 2013 oo dowladda maraykanku ay si rasmi u aqoonsatay dowladda soomaaliya. Muddo dheer kadib oo laga soo bilaabay ilaa 1993 markii uu maraykanku ka baxay dalka soomaaliya, saa awgeed ku dhawaaqista lagu dhawaaqay in safaarad rasmiya ama mission ay ku yeelanayso soomaaliya maraykanku ku yeeshay waa tallaabo hore loo qaaday runtii siina xoojinaysa xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo maraykanka.
Xafiiskan professor, sida maraykanku sheegay, wuxuu saldhigiisu noqon doonaa safaaradda maraykanka ee nairobi ayuu ku dhex shaqayn doonaa, waxaana madaxu noqonaya mas-uul xilkiisu yahay arrima fuliye. dad baa qaba in ilaa iyo inta safiir rasmiya soomaaliya loo magacaabayo oo safaaradda maraykankuna ay ku shaqaynayso soomaaliya gudaheeda, wax isbedela oo weyn oo loo mashxaradi karo inaanu jiri doonin, aragtidaada maxay tahay?
Run ahaantii anigu wax yar waan ka duwanahay fikirkaas oo waxaan qabaa. Waxaan ognahay bishii may ee lasoo dhaafay ee shanaad sanadkan gudihiisa waxaa tegay soomaaliya wasiirka ama xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry. Booqashadaas dabcan booqasho taariikhi ahayd marka loo eego mas-uul darajadaas ah in uu dalka soomaaliya booqdo waxay ku tusaysaa ahamiyadda ay maraykanka ugu fadhido arrintii soomaaliya iyo dal ahaan iyo runtii isbedelada soomaaliya ka socda. ta kale, safiir waa loo magacaabay soomaaliya waqtigaas ka hor, laakiin waxaa dhacday in safiirkii muddadaas booqashada John Kerry kadib ay dib uga cudur daaratay in loo magacaabo soomaaliya. kadib aan ilaa hadda safiir la magacaabin bedelka ah yani bedelaya gabadhaas ka maaragtay ka tanaasushay safiirnimada. marka mad muujinayso run ahaantii magacaabis la-aanta ilaa hadda aan safiir rasmi ah la magacaabin mar labaad ma muujinaysa in xiriirkii hoos u dhacay. run ahaantii charge d'affairs-ka ama sihayaha howlaha fulinaya ama oo hadda ah qofka runtii arrinta soomaaliya u qaabilsan waa isaga laftiisu waa sarkaal sare weeye qofkaasi oo aada iyo aada howlo fara badan u fulin kara. ta kale, waxaa jirta arrimo xagga ammaanka ah oo dabcan mar walba maraykanku qiimeyn uu ku sameeyo oo si gaara ayaa uu aaminsan yahay in asaga loo beegsado. marka kulley diblomaasiyiintiisu waa ay ka taxadiraan meelaha qaarkood oo khatar uga imaan karto. marka duruufo xagga ammaanka ah, duruufo kale oo diblomaasiyadda iyo arrimahaas la xiriira laga yaaba inaanay weli keenin in safiir loo magacaabo. laakiin runtii safaarad soomaaliya gaar u ah ama xafiis soomaaliya gaar u ah in la sameeyo laguna dhawaaqo waa horumar weyn, waa tallaabo hor u qaadaysa isku soo dhawaanshaha maraykanka iyo soomaaliya.
Waa gartay dhanka ammaankeed ka hadasha dambarka si aanba qaadno dhanka nabadgelyada iyo dagaalka lagula jiro al-shabaab. markaad eegto, maraykanku horey tababare ayuu u fidinayay ciidanka soomaaliya, ma kula tahay inuu taageero buuxdo oo dibudhiska ciidanka soomaaliya ku bixin doono sida ciraaq iyo afghanistan oo kale?
maraykanku hortiisa dano ayuu ka leeyahay soomaaliya, danahaasina inta badan waxa weeye dana xagga ammaanka la xiriira iyo la dagaalanka argagixisada. waa ay jiraan oo si aada ayuu maraykanku dabcan taageero xagga ammaanka ah u siiyaa soomaaliya, haddii ay tahay xoogaga kala duwan difaaca iyo sirdoonka iyo wixii la xiriira kulley waa uu taageeraa maraykanku si aada, dabcan mucaawinooyin fara badanna waa uu siiyaa soomaaliya. marka howlo waa uu ka wadaa marka soomaaliya maraykanku, sidoo kale wuxuu joogaa dalal deris la ah soomaaliya oo aada iyo aada si joogta uga qayb qaata howlaha ka socda soomaaliya sida jabuuti oo kale, etoobiya oo kale, kenya oo kale, ayku intaba waxa uu ka wadaa howlo la xiriira la dagaalanka argagixisada. marka soomaaliya kama maqna maraykanku run ahaantii oo waa macnaha xagga ammaanka gaar ahaan in uu sii kordhiyo ma ogiye in uu ka yareeyo hadda dadaaladii uu ugu jiray inuu ku caawiyo Soomaaliya iyo dhismaha ciidan qaran inuu si toosa isagu hawshaas u qaadan karo weli ma cadda. Waayo waxa jooga dalka waxa jooga mishinka ama ciidamada ka socda dalalka AMISOM, waxaan ujeedaa in African Union oo ciidamada AMISOM ayaa jooga. Marka ciidamada AMISOM waa ciidamo iyaga laftooda nabad ilaalin u jooga. Kharashkooda Mareykanku waxbuu ka bixiyaa, United Nations dalalka kale ku jira waxbay ka bixiyaan. Marka run ahaantii yani ka qayb qaadashada iyo xoojinta uu xoojinayo Mareykanku ammaanka Soomaaliya waa uu aad iyo aad baan u filayaa inuu sii soconayso. Marka la eego taariikhdiisa iyo sida runtii uga walaacsan yahay arrimaha argagixisada iyo geeskaas.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdiwaxid Qalilo oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Mareykanka ugu waramayay.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Dalka Norway waxaa ka socda doorashooyinka golaha deegaanka kuwaas oo la filayo in lasoo gebagabeeyo 14-ka bishan. Khadka telefoonka ee magaalada Oslo ee caasimadda Norway ayaan kula xiriiray Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Oslo haatana ka qaybgalaya doorashooyinkaasi socda. Waxaan ugu horreyn weydiiyey tirada musharaxiinta asal ahaan Soomaalida ah ee ka qaybgalaya doorashada.
Tirada Soomaalida ee ka qaybgalaysa sanadkan magaalada Oslo waxa weeye ilaa 3 ama 4 baan idhaahdo, way jiraan dad kale oo iyana ka sharaxan magaalooyin kale.
Tirada dadka Soomaalida ee ku nool Norway waa imisa?
Daandiraya wallaahi dadka Soomaaliyeed ee degan dalka Norway waxaa lagu qiyaasaa inay u dhexeeyaan 8,000 ilaa 4,000 oo qof.
Waxaad ii sheegtay in 3 qof aad magaalada Oslo kaliya aad uga qayb galaysaan. Maxaa keenay in tirinta leeg aad uga qayb gashaan tartanka doorashooyinka deegaanka Baashe?
Dadka Soomaalida 50% ayaa degan dalka Norway. Intaa markaa 50% maadaama ay degan yihiin dadana Soomaaliyeed baa siyaasadda xiseeya. Anigu waxaan ahaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka, waxaana ii dhammaaday 4 sannadood ayaa ii dhammaaday. Markii labaad ayaan doorashada u taaganahay. 2 qof oo kale Soomaaliyeed ayaa iyaguna igula jiray oo iyagana ay u dhammaatay 2 sano. Markaa 3 xildhibaan ayaana lagu doortay 2012.
Marka rajadiinu waa sidee?
Wallaahi rajadayadu ma xuma. Anigu waxaan ka tirsanahay maaragtay xisbiga shaqaalaha oo ah dhinaca garabka bidixda. Markaa rajadaydu runtii way fiican tahay, iyadoo magaalada Oslo ay soo haysteen 18 sano ugu dambeysay xisbiga garabka midigta ama conservativeka ayaa haddana imika waxay u muuqataa in naacawdu ay u socoto in aanu awoodda la wareegna magaalada, annagoo runtii awood badan saarnaysaanu la wareegnahayn. Marka waxay u muuqataa in isbeddel siyaasadeed ka dhici doono magaalada Oslo.
Marka Baashe, hadda adigu guuleysta ama ay ragga kale Soomaalida ay tartan ku jira guuleystaan, maxaad u qabanaysaan dadka Soomaalida ee ku nool dalkaasi Norway?
Waxyaalaha runtii laga sugi karo dowlad hoose ayaanu runtii u qaban doonaa. Baahida ugu weyne dadka Soomaaliyeed haysata waxa weeye iyadoo isbahan la'aani ka jirto xaggan qoyska Soomaalida iyo caruurta. Marka runtii anigu waxaan xoogga saari doonaa in la isfahansiiyo shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah oo caruur badan leh iyo dhaqanka dadka Norwejiga iyaduna dhaqan ka duwan leh, iyadoo caruur badan dad badan laga qaatay oo taasina ay madax xanuun ku noqotay. Waxaan xoogga saari doonaa haddii ilaahay idmo in arrinta loo helo xal, iyo iyadoo aan isku dayi doono in dad badan oo Soomaaliyeed shaqo la siiyo, dhalinyarada shaqo la geeyo, xirfad loo abuuro. Runtii dadka Soomaaliyeed cudda shaqaysa aad bay u yartay marka la eego ilaa 30% bay tahay. Marka in la kordhiyo kaqeyb qaadashada mujtamaca iyo shaqada, dad badan oo Soomaaliyeed oo sharci laa baa jiran sharci lahayn oo ilaa 9 sanadood dalka joogay, marka dadkaana sidii sharci loo siin lahaa si ay mujtamaca uga mid noqdaan, marka waa dhinaca sharci la-aanta shaqada iyo haddaan isku soo duba dhinaca caruurta iyo dhibaatada ka taagan. 3 qodob baa runtii nahoryaalaan wax ka qaban doona.
Doorashooyinkan deegaanka Norway goorme lasoo gabagabeynaya?
Waxaa lasoo gabagabeynayaa 14-ka bishan aynu ku jirnay September haddii la haydno.
Waxaa jirta iyadana doorasho u socota iyo loolan xoog leh oo ka dhexeeya labada xisbi, xisbiga shaqaalaha ee garabka bidix iyo ka conservativeka ee garabka midig. Soomaalida labada xisbi keebay taageersan tahay?
Runtii boqolkiiba waxaan odhan karaa 95% waxay Soomaalidu taageersan tahay xisbiga shaqaalaha oo dhinaca garabka bidixda. 3 dayada xildhibaan ee Soomaaliyeed ee kal hore 2012 waxaanu kasoo baxnay xisbiga shaqaalaha. Iminkana 2 ayaanu kaga sharaxanay xisbiga shaqaalaha. Marka waxaanu u badannahay xisbiga shaqaalaha ayaanu u badannahay.
kaasina wuxuu ahaa Baasha Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Oslo ee dalkaasi Norway oo khadka telefoonka ugu warramayay.
Wadada isku xirta magaalada Jabuuti iyo degmada Lawyacadde ee suhdinta u ah Jabuuti iyo Soomaaliland oo markii hore ahayd wado burbursan ayaa dhawaan laga dhigay laami. Wadadaasi oo ah ku dhowaad 20 kilometer waxaa iska xilsaartay oo maalgelisay dhismaheeda dowladda Jabuuti. Wadadan oo ay aad u adeegsadaan dadka reer Jabuuti ee xilliyada kulaylaha u xagaa baxa dhinaca Soomaaliland ayaa waxaa booqday wariyaheena Ramadaan Muuse oo degmada Lawyacadde qaybta Jabuuti kula kulmay qaar ka mid ah darawaliinta iyo rakaabka adeegsada wadadaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Alaabta fiicanta wallahi dariiqa fiican. Si fiican dariiqu fiicanyahay.
Sida aad tii magaalada Jabuuti.
Si fiican, si fiican, si fiican. Aad buu fiican yahay dariiqu. Aad buu wanaagsan yahay. Maato kale maana arag dariiqan uu sameeyay mana haysi jirin.
Wadadii deymka waa tan la hagaajiyay Lawyacadde iyo Jabuuti isku xidhaysay. Soo gaadiidkiina ma fududaan?
Aad buu noogu fududaa gaadiidku awl dee laashashka ma ayaan ku wareejinayeen. Yaan kale ku wareejinayeen ma kadee shan mar buu nagu geynayaaba. Wadadii qotoqodo ma jirto adoo biraaxan tagaynaa. Dawladda taama hadaan u celinaynaa. Taasi aad baan ugu mahadinaynaa dawladda wadadaasi noo sameysay. Wixii kale karaankeedana inay noo sameysay baan laga yaabaa dee.
Waxaad ka mid tahay adigu markaa darawalada ama wadayaasha baabuurta isku xidhay degmada Lawyacadde qaybta Jabuuti ilaa magaalada Jabuuti. Wadadii aad baa loo hagaajiyay. Awal xoog baad ugu caban jirteen bal maanta ka waran?
Way fiican tahay maanta. Aad bayna ugu fiican tahay. Qabqabkii iyo jajabkiina waan ka raysanay. Dee waan ku humaasay Presidentku. Kumaasiin barisan
way balla bayn awl waqti dheer baad ku tigi jirteen qabqab fara badan sida aad sheegtay ayaa jirtay imika in aad baad uga raysateen waqtiga aad ku tigi jirteen soo aad uga ma koobna
ha aad baa ugu koobantay awl waxaan ku tagaynay saacad iyo bad imika waxaan ku tagaynaa 3 minuut yaan ku tagaynaa imika oo dadkii awl doornay beeka maxaan ka raacnaa sidaan waan ku jajabnay dadkii oranaya imika waxay yiraahdeen baan nafisnayba ay
awl waxa badnaa in shilalka ka dhacay wadadan imika waxaan keebad u maleenaysa
imika shilku yar yahay aad buu koobay shil badan ma ku dhacay intuu imika digada la sameeyay waxba kama dhicin wali
wadadan laamiga laga dhigay wax fara badan bay inigu soo kordhisay sida aad sheegtay inigaasi waxa la inigu eedeeyay inta badan inaad dadka qiyaas xoog leh tiradii lagu talagalay maahay tira aad uga badan rakaabkaad ka dhigtaan marka taasoo kale soo ma jirto
ma jirto intii kuraasada lagu talagalay ma qaadna qof siyaada ama jirtaba waxaa jira iminka booliis baa jira waxaa jira jeedaaran baa jira oo kontrool sameeya maalinka siba iminka dhexdaabu joogaa kolku baawarku baxo uu baar inta qof uu siday halkuu ka yimiday siduu u socdo waxaa dhan baaraya warqadihii wixii dhan wada sheega wada baaraya
wadadu waxa leedahay maca calaamadahaygii baa ku yaalla qiyaasta in vitaska amba in xawliga lagu soconayaa waa 40 baa lagu oranayaa in calaamadii oo dhan bay wadadu leedahay soo kuwa kuma dhaqantaan
haa waa runta hawlooyin meedhan baa meesha wada ah dee kulka fiiraajta kanisa taabloogiga ku yaalla meel kulka xawli u socotid 40 baad ku soconaysaa wadadu fiican tahay
magacaaga saddexana
Cabdulbar Cabdulaahi
bal Cabdu ka waran de waa kan waa waqtiga dhisan noqonay in dadkii reer Jabuuti aan dad badan ba halkan maraya degmadii Lawyacadde in joogna qaybti Jabuuti bal ka waran isu socodka
wallahi aad buu yar yahay dadka reer Jabuuti halkan dhibaato ku haysta dad waxba looma fududeynayo waa inaad xal la doonaa xal ee dadka ay dhibaato ku haysta dhanka shishana dhanki sokona waa laga xiray dadkii waraaqihii iska haysta Jabuuti wuxuu hore kaarar kuga haysta iyo dhibaatoan ku haysta marka waa inaad solution u doonaa dadku xagaa bax way soo noqonayaan iskooladii ba ayaa lagu soo noqonayaa halka dhibaatooyin baa taala
marka in dadku ay ku dhibaateeyeen
aad dadkiyo waraaqii wadan inama wadankiyo wadaniya oo wuxuu iska sitaa iyo hadana dariiq lagu adkeenaya oo xilliga doonaan maraya oo xilliga doonaan la xajinayo marka dadka waxaan doonaynaa inaan xal loo helo anaga dadkii degmada dadka inaan xal loo helo oo meel ay biyo ka cabaan balaayeen labada frontier dhexdooda ku dhinteen dadka inaan xal loo helo
Ramadaan Muuse VOA Jabuuti.
Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa wuxuu ku baaqayaa in beesha caalamka ay jawaab xoogan ay ka bixiso mushkiladda muhaajiriinta ee ka ogan Yurub. Sarkaalkan ayaa wuxuu sheegay in 10,000 ee qaxootiga ee Syria ee soo gaaraya Yurub ay mas-uuliyad ka saaran tahay dhammaanba dalalka dunida, loogana baahan yahay in dal walba uu kaalinta kaga aadan uu ka qaato culayska si loo difaaco dadkan ka soo cararaya dagaalada. wariyeena v o a liza shrine ayaa warbixintan waxay nooga soo dirtay magaalada geneva. Waa kan maxamed colaad xasan oo istuudiyaha la fadhiya.
dalalka jordan, lubnaan iyo turkiga ayaa martigeliyey in ka badan 4 milyan oo qaxooti siriyaana oo ka soo cararay dagaalada waddankaasi. sidaasi oo kale dalalka safka hore ee yurub ee ku yaala badda mediterraneanta, gaar ahaan talyaaniga iyo greega, ayaa iyana dusha u ritay culayska ugu weyn ee ka dhashay qulqulka qaxootigan ka soo cararaya siriya, ciraaq iyo meelo kale oo dunida ah. taasina ma aha xaq, ayuu leeyahay peter sutherland oo ah sarkaal sare oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka qaxootiga iyo muhaajiriinta. Mr. Sandland waxa uu sheegay in gargaarida qaxooti intaasi leeg aysan ahayn mas-uuliyad saaran dalalka xuduudda la leh goobaha colaaduhu ay ka ogan yihiin ama dalka ugu horreeya ee ay soo gaaraan si ay magangelyo u weydiistaan qaxootiga, laakiin buu yidhi waa mas-uuliyad dunida oo dhan saaran. waxa uu hoosta ka xariiqay in dunida looga baahan yahay jawaab caalami ah inay ka bixiso mushkiladan taagan si la mida sidii dhacday intii uu socday dagaalkii kacaankii hungary ee sannadkii 1956 iyo mushkiladii dadkii reer fietnam ee doonyaha ku soo baxsanayay dhammaadkii sannadihii 70-aadkii. waxa uu sheegay in labada mushkiladoodba dunidu ay aqbashay in mas-uuliyad wada jira la qaato oo culayska la wajaho.
We have to find a method, perhaps as we did in 1956 in the conference that took place then, to get specific.
waxa uu yidhi waa inaynu helnaa qaab dabcan la mid a sidii shirkii dhacay sannadkii 1956-kii oo markaa dal walba laga helaa, buu yidhi, ballanqaad hadday noqon lahayd inuu tiro qaxootiga ka mida qaabilo iyo inuu wax ka bixiyo kharashaadka ku baxaya mushkiladda aan hadda wajahayno. sutherland waxa uu sheegay inuu ku qalbi jabay in dalal badan oo yurub ah ay hortaagan yihiin dadaalka ku aadan sidii loo gaari lahaa qorshe lagu midaysan yahay oo 28 dal ee yurub ay ku wadaagayaan culayska qaxootiga. waxa uu sheegay in isaga ay ka dhaadhici weysay in hungary oo taariikhdu ay xusayso in sidan oo kale loo gargaaray ay ka soo horjeedo qorshahan. waxa uu sheegay in dhammaan dalalka dunidu ay mas-uuliyad ka saaran tahay qaxootiga, isagoo si gaara carabka ugu dhuftay Maraykanka, Kanada, Australia, dalalka koonfurta Amerika, kuwa Aasiya ee bariga fog iyo dalalka carbeed ee Khaliijka, oo uu ku dhaleeceeyey inaysan qaabilin xitaa hal qof oo qaxootiya oo ka soo cararay colaadda Siriya.
warbixintii wariyeena v o a liza shrine ee nooga soo dirtay magaalada Geneva maxamed colaad xasan ayaa soo koobayey.
waxaan ku wada nasanaynaa hees qaraamiya oo noo qaadayo law naxariiste cumar duule cali cumar maxamed.
sidii cilmi maan cala calay ereyadaas waxay ka mid ahayeen heestaasi qaraamiga oo ku luqaynaya fanaanka cumar dhuule cale iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. intaan mar kale wada kulmi doono afarta galabnimo waa ibraahim xasan daanduray iyo maxamed colaad xasan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.